Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti në prag të vizitës së diplomatëve perëndimor thot se nuk mund të kemi normalizim pa siguri. Së pari siguria në Kosovë, pastaj dialogu me Serbinë, thot Engjëllushe Morina nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë. Ballkani Perëndimor tem diskutimin në samitin mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se mbështetja për Izraelin dhe Ukrainën është jetike për sigurinë e SBA-s. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga Selia e Bashkimit Evropian në Bruxelles nuk japin shumë hollësi rreth vizitës së përbashkët që nesër në Kosovë dhe Serbi do ta kem përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga këshilltarët e lartë të liderëve të Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por thonë se padyshim qëllimi kryesor është ringjallja e dialogut në njërën anë me synim që të zbatohen obligimet nga marrëveshjet e arritura dhe kthimi i stabilitetit në veri të Kosovës në anën tjetër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se nuk e di çfarë kërkesash mund të kenë diplomatët perëndimor, por sipas tij është jetike për Kosovën dhe demokracinë në rajon që ata të cilët nuk e kanë ditur se kush është Serbia ta kuptojnë tani.
Çka do të kërkojnë, çka do të ofrojnë e morën vesh nesër? Unë mund të them që nuk mund të kemi normalizim pa siguri, dhe siguria e Republikës Kosovës duhet të jetë prioritet edhe për institucionet e shtetit, edhe për popullin edhe shoqërinë.
Procesi i dialogut me Serbinë do t'i sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses, por mendoj se fokusi për momentin duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Engjëllushe Morina nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë. Diplomat perëndimor pritet të qëndrojë në Prishtinë dhe Beograd në fundjavë në përpjekje, siç është thënë, për ta shpëtuar dialogun mes dy vendeve. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për herë të fundit më 14 shtator, 10 ditë përpara një sulmi kundër policisë së Kosovës në fshatin Bajnsk të Zveçanit, ku mbeti i vrar një reshter policie. Morina thot se ky sulm ka qenë një alarm për të gjithë se sa e brisht është situata e sigurisë, jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në rajon. Me zonjën Morina ka biseduar Valona Tela.
Zonja Morina, përfaqësues të Shteteve të Krintit bashkë me përfaqësues të Bashkimit Evropian do të qëndrojnë fundjavë edhe në Kosovë dhe në Serbi për të bërë përpjekje, siç kanë thënë ata, për ta shpëtuar dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. A mendoni se ky dialog është në rrezik?
Po, mendoj se para ngjarjeve të datës 24 shtator, dialogu nuk është se ka shkuar në një rrugë të mbar ose në një rrugë që çon deri te suksesi. Me 14 shtator, në Bruxelles ka qenë takimi fundit i nivelit lart, edhe e kemi pa prej medjave që takimi nuk ka shku fare mirë, do më thënë ka pas një implodim ose një dështim komplet i takimi, sepse palet nuk janë pajtuar, kanë qëndruar në paka shumë ante kundërta, pashtu pam prej palës e Kosovës që kishte shumë ankesa në drejtim të facilitatorit, Miroslav Lajçaku, por edhe nëse 24 shtatori nuk do të kishtë ndodhur, problemet të shumë të dollën në pas 14 shtatorit në Bruxelles. Naturisht, normal, procesi i dialogut është diçka që është në fund të fundit do të sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses në fund. Por mendoj se fokusi për momentin duhet me qenë në situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në pjesën e veriut të Kosovës, dhe pastaj, pasi që të jenë disa parametra në vend, atyre të diskutohet edhe ullja në tavolinë e diskutimit politikë, se mendoj pra e sqaru situatën e sigurisë në Kosovë, në veri të Kosovës është vështirë që të ketë, që të paramendohet një sukses në dialog.
Do t'i kthejmë pas pak 24 shtatorit. Por çfarë prisin nga vizita peshqes në Kosovë dhe Serbi? Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill ka thënë se dy vendeve do të prezantohen propozime interesante.
Po tashti nëse e shiqoj, nëse nisemi prej deklaratës së ambasadorit amerikan në Beograd, propozimi interesant mund të kuptohet në disa mënyra: interesant për Serbinë, interesant për Kosovën, interesant për për Bashkimin Evropian, për facilitatorët, me të thënë drejtë nuk është shumë e qartë se çfarë propozimi do të sjellin. Por prej atyre se çka mua me kuptu prej medjave, natyrisht del se do të ketë pak a shumë një shtytje të implementimit të marrëveshjes së Ohrit.
Autoritetet e Kosovës me gjitha të këmbullin se nuk do t'ju kthehen bisedimeve me Serbinë derisa, si thon ata, Serbia nuk ndëshkohet për sulmin në Banjsk. Si mendoni ju, në çfarë kushtesh do t'i kthehej Kosova dialogut?
Unë mendoj që për të gjithë është me rëndësi për Kosovë, Serbi, por edhe për për qytetarët e veriut të Kosovës, qofshin ata serb, shqiptar, bosnjak apo edhe të tjerë. Po shumë rëndësi që të del në dritë, që të zbulohen të gjitha faktet, të gjitha të dhënurat, se çfarë ndodhi me 24 shtator. Unë mendoj që të gjithë të involvuarit, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, kanë interes që situata të tilla të mos përsëriten. Por sidomos banorët e veriut kanë interes shumë të madh që kjo lloj situate e sigurisë ose e jo sigurisë që të mos përsëritet më. Dhe për të pas një konfidencë që kjo situatë nuk përsëritet, duhet mendoj që me kujdes të shiqohet dhe të kuptohet se çfarë ndodhi, pastaj masa duhet të merren. Unë nuk e kuptoj me thonë drejtën edhe pse kjo është bogati se një muaj dhe ende zhagitet kjo kuptimi i përbashkët se ndëgjojmë shpesh për shteteve të Bashkimit Evropian, që duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Po mendoj se duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi së shpejti, jo ndoshta mas një viti. Se shumë zhvillime tjera varen edhe prej të kuptuarit se çfarë ndodhi me 24 shtatorë.
Situata në Ballkanin Perëndimor dhe angazhimi i përbashkët në këtë rajon do të jetë një prej temave të samitit mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që zhvillohet sot në Washington. Kështu konfirmuan për Radion Evropa e Lirë burimet në Bruksel, duke thënë se në konsultimet me partnerët amerikan është përmendur edhe Ballkani Perëndimor si temë samitit. Megjithatë, burime diplomatike thanë se kësaj teme nuk pritet që liderët e SBAs dhe BE-s të kushtojnë shumë kohë në samit, pasi aty do të diskutohet për dy krizat më të mëdha në botë aktualisht, përkatësisht për luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe konfliktin mes Izraelit dhe militantëve palestinez të Hamasit. Po ashtu vëmendje do të marrin edhe raporte tregtare me Kinën. Gjithsesi, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-a dhe mbështetet nga SBA-ja, situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe situata e përgjithshme në Ballkanin Perëndimor janë tema që kërkojnë kujdesin e përbashkët të Washingtonit dhe Brukselit. Një ditë pas mbajtjes së samitit në Washington, në Kosovë dhe Serbi do të nisin vizitën i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar me kolegët e tij nga Gjermania, Franca dhe Italia. Vizita e përfaqësuesve ndërkombëtar synon të ringjallë dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në BE thonë se është jashtëzakonisht e rëndësishme që SBA-ja të mbështesë dialogun Kosovë-Serbi, por edhe rolin udhëheqës të BE-s si lehtësues në këtë proces. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka apeluar qytetarët që furnizohen me ujë nga fabrika ujit në liçenin e Badocit që të mos e përdorin atë për pije dhe përgatitje të ushqimit. Ky institut tha se bazuar në rezultatet laboratorike, në ujë janë gjetur vlera të shtuara të manganit, një element kimik që është metali i ngurt. Nëse ky element kimik gjendet në ujë, mund të shkaktojë erë dhe shije të keqe dhe po ashtu shkakton telashe në sistemin e kanalizimit. Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka vendosur ende se cilët do të jenë hapa që do t'i ndjek pas njoftimit të presidentës së Kosovës Vjosa Osmani për mos dekretimin e blerimit sufajt në postin e krye prokurorit të shtetit. Vlerësohet se hapa që Këshilli Prokurorial i Kosovës mund t'i ndjek janë rinisja e procesit për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit ose zvaritja për kohë të pacaktuar e rinisjes së këtij procesi. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Këshilli Prokurorial i Kosovës të martën më 17 tetor ka paralajmëruar një takim për të vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek pas mos dekretimit të Blerim Jusufajt në postin e krye prokurorit të shtetit nga anë presidentes së Kosovës Vjos Osmani. Presidenti Osmani gjatë një konference për media në Prishtinë më 17 tetor ka thënë se janë gjetur disa shkelje ligjore në procesin e përzgjedhjes së krye prokurorit, emrin e të cilit Këshilli Prokurorial i Kosovës ja ka propozuar qysh më 8 prill 2022. Ajo ka kërkuar nga ky këshill që të propozojë një emër tjetër për këtë post duke u bazuar në merita dhe transparencë. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek dhe se takimi ende nuk është mbajtur, por më herët të martën i ka cilësuar arsyetimet e Osmanit për mos dekretimin e Jusufajt si të jetë të pabazuara dhe jashtëzakonisht tendencioze dhe ka akuzuar atë për ndërhyrje në sistemin prokurorial. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, cili monitoron institucionet e drejtësisë në vend, thotë se hapi që do të duhet ta ndiqte Këshilli Prokurorial i Kosovës është nisja e procesit të ri për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit, por fillimisht sipas tij duhet të bëhet plotësimi kornizës ligjore që në kupton rregullimin udhëzuesit me pyetjet për kandidatët për kryeprokuror. Udhëzuesi është pjesë e rregullorës për përzgjedhjen dhe emërtimin e kryeprokurorit të shtetit dhe prokurorëve të tjerë. Sipas këtij, udhëzuesi ka pyetje lidhur me ligje të cilat sot nuk janë të aplikueshme në Kosovë.
Për shembull, ky udhëzues ende ka fusha që lidhen me kohën kur kryeprokurori i shtetit ka qenë edhe kryetari i Këshillit Prokurorial i Kosovës, e cila do të thotë nuk është sot, sepse kryeprokurori i shtetit është vetëm antar i Këshillit, po jo edhe kryetues i Këshillit
Mangësitë e ngjashme sipas Miftaraj do të mund të adresoheshin brenda një muaji në rast se ka vullnet brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës. Hapi radhës shtonaj do të ishte hapja konkursit nga ky këshill, i cili duhet të qëndrojë i hapur 15 ditë, ndërkaq procedurat e intervistimit do të zgjasnin një muaj. I gjithë procesi i zgjedhjes së kryeprokurorit sipas tij do të mund të përfundonte në janar të vitit të ardhshëm. Lidhur me mos dekretimin e kryeprokurorit të shtetit nga presidenti Osmani, të mërkurën ka reaguar dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Sunjog, duke i kushtuar vëmendje deklaratës së saj. Ai ka theksuar në platformën X nevojën e rëndësishme që procesi i përzgjedhjes së kryeprokurorit të jetë transparent, i bazuar në merita dhe i drejtë brenda sistemit juridik. Thirrjen e Bashkimit Evropian ndaj autoriteteve të Kosovës e lidhur me përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, Miftara i shesi thirrjen ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës që ta nisë menjëherë procesin e ri, por ai shton se në rast se Këshillit Prokurorial të Kosovës i mungon vullneti për një gjë të tillë, procesi mund të zvarritet.
Edhe 3 muaj, edhe 1 vjet, ski tregon se ski mekanizëm, KPK-ja është vonosh të shtetën e shtetit.
Vitin e kaluar kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përzgjedhur emrin e Blerim Jusufajt për krye prokuror të shtetit, zhgënjimin me procesin e përzgjedhjes e kanë shprehur Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe disa organizata joqeveritare që mbikëqyrin institucionet e drejtësisë në Kosovë. Sipas tyre procesi nuk ka qenë as i drejtë as objektiv apo transparent. Kryeprokurorit paraprak të shtetit Aleksandër Lumezi i ka skaduar mandati më 21 prill të vitit 2022. Besim Kelmendi është ushtrues i kësaj detyre dhe ka kompetencat e plota të kryeprokurorit të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet e huaja në Kosovë të konsideruara si potencial për gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillim ekonomik të vendit nuk po arrihet të realizohen për shkak të situatës së tensionuar në veri qysh nga paslufta, thonë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend. Sipas tyre, investitorët ndërkombëtar po hezitojnë të investojnë në Kosovë për shkak të situatës së brisht atje. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Trazirat e një pasnjëshme në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, kanë bërë që investitorët ndërkombëtar të hezitojnë ta shtrin kapitalin e tyre, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Se një ngjarje në një tension në një vend ka ndikim këtë Ballkanin, për arsye se ne jemi vende shumë të vogla dhe çdo investitor që vjen për të investuar në Ballkan, ata shohin si një treg të vetëm, domthonë një treg për 17 milionë banorë ose për 17 15 milion konsumatorë.
Veri i Kosovës mbetet vatër tensionës që nga pas lufta më 1999. Rreth 50.000 sërb që jetojnë atje nuk i njohin institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytet të vetin. Tensionet kanë arritur kulmin më 24 shtator kur grupet armatosura kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Në shkëmbimin e zjarrit që ka pasur janë vrarë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Kosova ka fajsuar Serbin për sulmin, por Serbia ka mohuar se ka gisht.
Rasti i fundit, kjo më vetëm si them ka edhe më shumë ka shtyn vizitorët që të pezullojnë ose të shtyn për një kohë që mos vinë dhe të shohin mundësinë për të investuar në Kosovë.
Shpreh bindjen Rafuna. Argumentet e tij mbështetet edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë Mbrushujkani. Ai thotë se sa herë që bisedohet për mundësinë e ardhjes së ndonjë kompanie të huaj në Kosovë, mbi zotron tema e veriut.
Situata në veri është pengesë për secilin qytetar dhe lere më për investime kapitale që mund të jenë më të huaja nga kompanitë të ndryshme. Kuptohet që po.
Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i OTS Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ky është një problem që e përcjell Kosovën qysh nga pas lufta.
Në përgjithësi, investitorët i shmangën vendeve të cilat përstituam pra si vende me rrezik të lartë të operimit.
Agjencia për investim dhe përkrahje të ndërmarrjeve në Kosovë nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë rreth reagimeve që kanë shfaqur investitorët aktual dhe potencial pas tensioneve të fundit në veri. Kiesa është institucion shtetëror që ka mandat të mbrojë dhe mbështes investimet e huaja. Nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës del se nga viti 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë, vlera investimeve të huaja direkte ka arritur në afër 5 miliard euro. Investimet kanë qenë të përqendruara kryesisht në sektorin e patundshmërisë, pastaj atë të financave dhe sigurimit, por sipas BÇK-s vlera më e madhe e tyre i atribuohet diasporës së Kosovës. Sipas Zekës, Kosova ka nevojë për investime që ndikojnë në krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës dhe rrjedhimisht në rritje ekonomike.
Mund të konkludojmë fare lehtë që ne nuk kemi investime korporative, nuk kemi investime të korporatave që kanë nam global, pra që kanë pesë globale në vend për jashtuar disë franqizë.
Situata në veri e ka ndikuar edhe në mënyrë tjetër ekonominë e Kosovës, pasi Bashkimi Evropian ka ndërmarrë në fund të qershorit disa masa ndëshkuese ndaj vendit. Kjo pasi qeveria nuk u është bindur sipas bashkësisë ndërkombëtare kërkesave të saj për të shtensionuar situatën në veri. Këto masa kanë përfshirë pezullimin e programit të fondove për Kosovën, përfshirë ato të instrumentit të paraantarësimit në BE dhe nga korniza investuese Ballkanit Perëndimor. Nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se këto masa nuk pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejt negativ apo të prodhojnë humbje financiare për bizneset, por megjithatë ato kanë pezulluar në shkrimin e kontratave të reja që do të kishin krijuar një vlerë potenciale për biznes. Në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Maqedoninë e Veriut thuajse janë shuar shpresat për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të, e që është kushti kryesor për Shkupin për vazhdimin e integrimit evropian. Shumica nuk ka arritur të siguroj 2/3 në kuvent për miratimin e tyre. Zyrtarët po i bëjnë thirrjet e fundit drejtuar opozitës për mbështetjen e ndryshimeve, por presidenti Stevo Pendarovski tha se gjasat janë minimale që kjo të ndodh. Në Shkup në fund të muajit pritet të qëndrojë kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që shihet edhe si një përpjekje për të përmbushur këtë detyrim pas samitit të dhjetorit të BE-s. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, të premten i ka bërë thirrje të gjitha partive politike që janë për integrimin evropian të këtij shteti, që me vepra të demonstrojnë përkushtimin e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas 17 vitesh pritje, po hym në fazën përfundimtare të procesit të antarësimit. Kemë edhe një sfidë tjetër, ndryshimin e kushtetutës për vazhdimin e negociatave për kapitujt, të cilat ta presim të imponojnë një ritëm të përshpejtuar të reformave. Besoj se tani është koha e duhur që të gjitha partitë politike që mbështesin integrimin evropian e programit të tyre të demonstrojnë angazhimin e tyre në vepra, ka deklaruar Xhaferi në një konferencë që u mbajt në Shkup, ku shtuar dialogut të ndërparlamentar për avancimin e integrimit evropian në Ballkanin Perëndimor. Apeli i Xhaferit të vjen në kohën kur Kuvendi i Maqedonisë së Veriut është në prag të dështimit të miratimit të ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtetëformues, që është kusht për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian. Drejtuesit e institucioneve Macedonase që pas arritjes së marrëveshjes me Bullgarinë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bazuar në ata që njihet si propozim francez në korrik të vitit 2022, besonin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin në tetor apo më së vonë deri në fillim të nëntorit të këtij viti, por gjasat që kjo të ndodh janë minimale. Shumica parlamentare nuk ka arritur të sigurojë 2/3 e votave në kuvent për ndryshimin e kushtetutës. Edhe presidenti Stevo Penderovski ka thënë se gjasat që ndryshimet e miratohen tashmë janë minimale.
Ja sum dobro informiran realist. Pa nije, nešto bi se slučilo nekako dviženje vo parlamentot. To je, ne može tako od nebo da padne i da rešat 8-9 luge, ne znam, promenile strana.
Unë jam një realist i mirë informuar. Nëse do të ishte ndryshe, diçka në kuvend do të duhej të ndodhte. Tetë deputeta që sa nevojiten për të arritur një shumicë prej 2/3 nuk mund të bien nga qielli. Nuk shas një tregues për një gjë të tillë, ka deklaruar Penderovski për mediat në Shkup. Zëvendësu kryeministri për çështje evropiane Bojan Marici që tha të premten se do të ishte humbje e madhe për Maqedoninë e Veriut nëse kësaj radhe nuk arrin të nis bisedimet me BE-n për antarësim.
Veruam dhe ka nema ne premosljivi preçki. Ubeden sum dhe ka sobranije të i pratenicit.
Besoj se nuk ka pengesat të pakalueshme, jam i bindur se kuvendi dhe deputetet do të jenë në krye të detyres dhe do të zhvilloj në një dialog të shpejt dhe konstruktiv për të përmbushër detyrimet tona që të mund të kalojmë edhe këtë sfid, ka deklaruar Maricic. Partit në pushtet të shpresojnë në rritjen e presioneve në ditët në vijim nga përfaqësuesit e lartë të bashkësisë ndërkombëtare dhe në këtë kuadër e shohin edhe vizitën në Shkup të kryetares së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, javën e fundit të muajit tetor. Por partia opozitare Maqedonase VMRO DPMN tashmë ndryshimet kushtetuese i quan të dështuara dhe thuaj se çdo ditë përsërit kërkesën për zgjedhje të parakoshme parlamentare, në të cilat sipas kësaj partie populli do të vendosë cilin opsion do të mbështesë, atë që tenton të rënoj identitetin Maqedonas me nënshtrimin dhe i diktatit bulgar apo opsionin e opozitës që kërkon garancinë nga BE-ja se kërkesat bulgare do të ndalen me përfshirjen e bulgarëve në kushtetutë sipas opozitës maqedonase. Në debatin për zgjedhje janë përfshirë edhe parti tjera që janë pjesë e qeverisë, por ato thonë se zgjedhjet do të jenë të rregullta. Në afatet e parapara në vitin 2024, së pari zgjedhje presidenciale e më pas zgjedhje parlamentare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vazhdojmë me zhvillimet në lindjen e mesme. Mëngjesin e sotëm, Izraeli ka vazhduar bombardimet në Gaz duke goditur zonat në jug, ku palestinezët janë urdhëruar që të kërkojnë strehim. Autoritetet izraelite po ashtu ka nisur evakuimin e një qyteti në veri, afër kufirit me Libanin, që paraqet sinjalin më të fundit për një pushtim të mundshëm toksor të Gazës, që do të mund të nxiste trazira rajonale. Palestinezët në Gaz kanë raportuar për sulme të ashpra ajrore në Han Younis në jug, teksa të plagosurit janë dërguar në spitalin Nasser, i cili vetëse është i mbushur me pacientë dhe personat që po kërkojnë strehim. Në një vlerësim të paklasifikuar të inteligjencës amerikane që i është dërguar Kongresit, thuhet se nga shpërthimi në spitalin në qytetin e Gazës kanë vdekur nga 100 deri në 300 persona. Këto shifra paraqesin numër të lartë të humbjes së jetës, thanë zyrtarët e inteligjencës amerikane në vlerësimin e tyre, të cilin e ka parë Associated Press. Zyrtarët e inteligjencës ende po shqyrtojnë provat dhe vlerësimi i tyre mund të evoluoj. Shpërthimi ndodhi në spitalin Al-Ahli të Gazës më 17 tetor në objektin e të cilit ishin strehuar palestinez. Zyrtarët e grupit militant palestinez Hamas menjëherë fajsuan një sulm ajror izraelit për shpërthimin në spital. Izraeli mohoi përfshirjen. Kamionet me ndima duhet të lëvizin drejt Gazës sa më shpejt që të jetë e mundur, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Ai këto komente i bëri në pikalimin Rafah, që është pikalimi i vetëm që lidh Egjiptin me rripin e Gazës. Guterres bëri thirrje që një numër i madh i kamioneve të hyjnë në Gazë çdo ditë, duke shtuar se verifikimi i ndihmës duhet të bëhet në një mënyrë praktike dhe të shpejtë. Ne në mënyrë aktive po angazhohemi me të gjitha palët që të sigurohemi që hiqen ndalesat për dërgimin e ndihmës, tha Guterres. Pas ulmit vdekjeprorës të grupit militant palestines Hamas ndaj Izraelit më 7 tetor, ky i fundit rrethoi Gazën dhe bllokoi dërgesat e ujit, ushqimeve dhe karburanteve. Por pas vizitës së presidentit amerikan Joe Biden në Tel Aviv 2 ditë më parë, Izraeli u pajtua që të lejojë ndihmat të shkonin në Gazë. Megjithatë, ndihmat e grumbulluara në Egjipt për Gazën ende nuk janë lejuar të kalojnë pikën kufitare në Rafah për 2.3 milion palestinezët në rripin e Gazës. Një zëdhënëse e zyrës për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara tha se ka sinjale të reja që disa palestinez që fillimisht ishin zhvendosur në jug pas urdhrit izraelit për evakuim, po kthehen në shtëpitë e tyre pasi Izraeli po kryen sulme ajrore edhe në jug të rripit të Gazës. Sulme të kombinuara me kushtet e rënda të jetesës në jug duket se kanë shtyrë disa që të kthehen në veri, pavarësisht se në ato zona po vazhdojnë bombardimet e ashpra, tha për gazetarët Ravina Shamdasani. Pas urdhrit për evakuim, mbi 1 milion palestinez janë zhvendosur në jug të rripit të Gazës, por edhe në këtë zonë është raportuar për sulme të vazhdueshme ajrore izraelite.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti amerikan Joe Biden tha se mbështetja e shtetit të tij për Izraelin dhe Ukrainën, dy shtetet që po përballen me luftra të përgjakshme, nënkupton siguri për SBA-n. Gjatë një adresimi nga zyra ovale, lideri amerikan tha se ai nuk do të lejojë që militantët palestinez të Hamasit dhe presidenti rus Vladimir Putin të fitojnë. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Udhëheqja amerikane mban botën së bashku, tha presidenti Joe Biden gjatë një adresimi duke theksuar se duhet të thellohet mbështetja e shtetit të tij për Ukrainën dhe Izraelin në kohën kur këto dy shtete po përballen me luftra të përgjakshme. Biden e pranoi se këto konflikte duket se janë larg, por gjatë adresimit nga zyra ovale, udhëheqja amerikane tha se ato mbeten jetike për sigurinë kombëtare të Amerikës. Përderisa ai është përgatitur t'i kërkojë Kongresit Amerikan miliarda dollar për mbështetje ushtarake për këto dy shtete. Historia na ka mësuar se kur terroristët nuk e paguajnë çmimin për terrorin e tyre, kur diktatorët nuk e paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos, vdekje dhe shkatërrim, tha Biden. Biden tha se do të dërgojë një kërkesë urgjente për financim në Kongres për të dy aleatët. Grupi militant palestinez Hamas dhe presidenti rus Vladimir Putin paraqesin kërstime të ndryshme, por ata kanë këtë të përbashkët, që të dy duan të zhdukin një demokraci fqinje, tha Biden, duke shtuar se fondet për Izraelin dhe Ukrainën janë një investim i mençur që do të paguajnë dividend për sigurinë amerikane për gjeneratat të tëra. Para adresimit nga zyra ovale, shtëpia Barta se Biden ka biseduar me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ka ripërsëritur mbështetjen e Washingtonit për Kievin, i cili po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia në shkurt të vitit të kaluar. Ndërkaq Biden qëndroi në Izrael më 18 tetor për të shprehur mbështetjen e shtetit të tij, pasi militantët e Hamasit nisën sulme të koordinuara ndaj Izraelit më 7 tetor. Gjë që qoj në një kundërpërgjigje të ashpër të këtij të fundit. Kërkesa për fonde për mbështetjen e Izraelit dhe Ukrainës, që sipas burimeve të mediave amerikane do të jenë afër 60 miliard dollar për Ukrainën dhe 14 miliard për Izraelin, vjen pasi së fundmi administrata Biden ka paralajmëruar se po mbaron koha për të parandaluar që Ukraina të humbë fuqinë në fushbetej. Presidenti Biden tha se dështimi për të mbështetur Ukrainën dhe Izraelin do të rrezikojë sigurinë e SBA-s dhe statusin e saj si një partnere që shtetet e tjera do të donin të punonin me të. Për të rrezikuar gjithçka nëse ne ndërpresim mbështetjen për Ukrainën, nëse ja kthejmë shpinën Izraelit, thjesht nuk ja vlen, tha presidenti amerikan. Ai shtoi se marrja e vendimeve gjatë kohës kur zhvillohen luftra kërkon që të bësh pyetje të vështira dhe kërkon qartësi, lidhur me objektivat dhe nëse rruga në të cilën je do të çojte objektivat. Presidenti amerikan theksoi se kur ka nisur pushtimi i Ukrainës, Putini dhe liçvënës të tjerë të lartë rus kanë kërcënuar Polonin, Letonin, Lituanin dhe Estonin, që janë shtete të NATO-s. Biden tha se nëse Moska kryen ndonjë sulm ndaj këtyre shteteve apo ndonjë antar tjetër të aleancës, SBA-ja do të mbrojë çdo centimetër të NATO-s. Ne nuk duam që trupat amerikane të luftojnë në Rusi apo kundër Rusisë. Nuk duam të lejojmë që terroristët sikurse Hamasi apo Tirana sikurse Putini të fitojnë. Refuzoj të lejoj që kjo të ndodhë, tha Biden gjatë adresimit nga zyra ovale.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.